Sunin Radoni Sagale Amerikaati. Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala saatii lamaa fudhata akka saatii sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Washington DC irrasanii dabarsinu kan maanta kunoo jalqabna. Alchuma fooliin sannagaa ansoraa lakeeta adoolessii 20:2018 Radoni VOA Washington DC irraa caqasuu jirtan dhiyaadha jenna.
Karoora dubbisummaaniin ammoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii 70 geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Kun matoota dawarra qabnu keessa tokko.
Gurbaa Oromoo gaaf ganni isa 16 Hararitti hidhaniitiin ganna balleessaa du'aatti muranii ganni 23 duubatti bahe maan jedha waan hedduu argee jedha. Gamkaaniin ammoo OMN waajjirri isaa Agayii keessa eebbisiisee banuuf qophii jira. Tuttun waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko muummeen ministeera Itoophiyaa 7 dhufu keessaa as Ameerikaa dhufa. Imbaasiin Ameerikaa hojii muummeen ministeeraatti gammadee hojii qarqaaruuf qophuu jira. Mootummaan isaallee qarqaaruuf qophii jira jedha. Oduu tasaanaa nama.
Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii 70 geggeessee labsii maarii raggaasisee jira. Labsiin sun namoota gochaalee akka adda addaatti hirmaatan gochaa isaaniitiinis itti gaafatamummaan itti muramee haquudhaan akka uummatatti dabalamanii misooma biyyattii keessatti qooda gama isaanii gumaachan carraa banuuf jechuudhaan dubbatame jira. Kana malees mirga siyaasaa isaanii hojiin agarsiisuudhaaf jecha sochii gochuu isaaniirraa kan ka'e mootummaan nuyi akkumadha jechuudhaan kanneen biyyaa ba'anii biyyoota adda addaa keessa jiraatan gara biyyaatti deebi'anii akka carraa uummatatti dabalamuuf hojjechuu argatan gochuuf ta'uunis beekamee jira. Gama biraatiin immoo waliigaltee biyyoolessaa uumuudhaaf akka ta'es dubbatamee jira. Labsiin kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 30 bara 2010 dura kanneen yakkawwan armaa oliitti himataman jedhaman akka maariin kun ta'uuf kan dubbatamaa jiru. Hagayya 30 bara 2010 yoo dabre garuu kan maariin kun hin taane ta'u mana maree sanatti hoogganaan koree dhaabbataa kaadhimmoota seeraa obbo Phexros Walda Sanbat beeksisanii jiran. Eega baatii caamsaa darbee okkarri Itoophiyaa gama kibbaa keessatti hawaasa godinaalee Gujii fi Gediyoo keessa jiraatu gidduutti ka'e as uummanni gara 1,000,000 ta'u manaaf qe'eessaarraa buqqa'ee dhiyeessuusaa qorannaan jaarmiyaa godaantota akka sadarkaa addunyaa kan IOM beeksisee jira. Akka gabaasaan kun jedhutti uummanni manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'e gara 1,800 kan ta'u godinaa Gediyoo keessa jira. Kanneen biroon immoo godinaa Gujii keessa jiran. Namoonni buqqa'an irra jireessi isaanii hawaasa naannoo keessa kaqubatanii jiran yoo ta'u kanneen biroon immoo bakkawwan akka manneen barnootaaf manneen ijaaramanii dhumatiin keessa kan jiran ta'uun beekamee jira. Manneen kun irra caalaan isaanii jireenyaaf kan hin taane ta'uunis dubbatamee jira. Namoonni hedduun isaanii ala lafa kosiif xurii irra ciisaa jiru jedhee jira jarmeen kun. Waa'ee gabaasaa kanaa kan ibsa kennan dubbiimaan IOM Joel Milman aanaalee godinaa Gujii rakkoon kun mudate jaha keessa jarmeen isaanii sababa rakkoo nageenyaaf jecha 4 qofa daawwate kanneen biroo qorachuudhaaf irra caalaa rakkoo kana maddasaa hubachuudhaaf kan qorannaatti fuufu ta'us beeksisee jira jarmeen kun. Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa muddee 23 dhufu kana filannoon pirezidaantummaa kan biyyattii keessatti geggeessamu ta'uu beeksisan. Har'a televiziyoona biyyattiin kan ibsa kana kennan filannoon geggeessamuuf deemu kunis kan guutummaatti heera biyyattii irratti hundaa'ee geggeeffamu ta'uu kan dubbatan pirezidaantiin biyyatti garuu karoorri siyaasaa ofii maal akka ta'e waan ibsan hin jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turre Radoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka oduttaantu dabarra akka muummeen ministeera Itoophiyaa ittiin hojjechuu jiru Ameerikaa guddoo gammachiisuu jira jedha. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru. Akkuma kanaan iyyuu mootummaan Ameerikaa gam kanaan mootummaa Itoophiyaa qarqaaruuf qophii jira jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa 7 dhufu Ameerikaa dhufa. Ummata Itoophiyaatiin waliin wal dubbachuuf jira jedha. Iskindir Fireew oduutannu erge jaalanne nutti.
Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa waliin jirti garatti gaafatamaatti ega dhufanii baatilee muraasa keessatti tarkaanfii hedduu kan fudhatan lammiiwwan Itoophiyaa ilaalcha adda addaa qaban birattis kan simataman amantiis kan horatan muummichi ministeeraa biyyooti michuu ta'an biraas jajamaa jiran. Biyyoota michuu ta'an keessaa tokko kataate Yuunaayitid Isteets muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif tarkaanfii jijjiiramaa fudhataniif deeggarsaa fi dinqisiifannaa qabdu ifatti ibsaa jirti. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan dhimma mirga dhala namaa fi demokiraasii irratti ministirii dantaa alaa keessatti waltajjii gaggeeffameen deeggarsaaf dinqisiifannaa kana calaqqisan. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikil Reenar sirna baniinsa walga'ii kana irratti akka ibsanitti hojii Dr. Abiyyi guyyoota 100 keessatti hojjetan faarsaniiru. Muummichi ministeeraa haasawaa ajaa'ibsiisaa jabaa ifaa fi fuullaa fuullee ta'e dhageessisaniiru jedhani.
Akkuma ambaasaaddarichis jedhanitti jijjiirama muummichi ministeeraa deemsisaa jiran siyaa'ina isaattis ta'e qabiyyee isaatti dinqabnee jirra. Arra waltajjii marii waa'ee dimokiraasii mirga dhala namaaf olaantummaa seeraa irratti gamtaadhaan geggeessame irrattis waa'ee karoora Itoophiyaa gara fuulduraatii fi akkamitti akka isaan gargaaru beekuudhaaf kaka'umsa isaa qabna turre.
Itoophiyaan jijjiirama waliigalaa fi fooyya'iinsa hatattamaan deemaa jiru keessa jirti jedhan Reenar. Fooyya'iinsa argame kana bulchiinsa siyaasaa fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti kan mul'ate dabalataa jedhan.
Kana tarreessuun yeroo fudhata garuu akkaataa haasawa mootummaa irratti jijjiiramni jiru mirga namoomaa kabajuudhaaf hirmaachisummaa siyaasaa daran uumuudhaaf waa'ee tokkummaa mari'achuudhaaf deemsawwan siyaasaa keessatti daran hirmaannaan akka jiraatu gochuuf xiyyeeffannaan kennaman keessatti argamu. Kun Ertiraa waliin nagaa buusuudhaaf carraaqqii godhames ni dabalata. Guddina bal'aaf hirmaachisaa ta'e fiduudhaaf jecha jijjiiramawwan dinagdeef xiyyeeffannaan kennames akkasuma.
Dimokiraasiin hojii jabaa akka gaafatu ta'uu ammaan dura dubbannee jirra ka jedhan dubbi himaan embassii Ameerikaa Nikolaas Barnet kun akka milkaa'uuf yaalii lammiiwwan Itoophiyaa maraa gaafataa jedhan hunduu itti gaafatamni itti dhaga'amuu qabaa jedhaniiru. Kanaaf Yuunaayitid Isteets attamiin Itoophiyaa wajjin hojjechuu akka qabdu irratti dubbatamee jedhu. Dr. Abiy Ahmed kamisa fuullee keenyaa Waashintan seenu jedhame kan eegamaa jiru yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban waliin mari'achuuf ta'uun duraan ibsameera. Aangoota Ameerikaa waliin ni dubbatu gaaffii jedhuuf garuu dubbi himaan embassii Ameerikaa deebii kallattiin laanne sagantaa kana jila gamasitti maluufan deebisaa dhiisaa jedhaniiru. Walga'ii kaleessaa kanarratti ambaasaaddara Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranii fi aangoota ministirii dantaa alaa Ameerikaa irraa Scott Busby Waashintan irraa waayiloota isaanii wajjin gara sanatti imalanii turuu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Kam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo to'annaaf dabarra. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hagayyee dhufu keessa biiroo isaa Finfinnee jirutti eebbisiifatan irratti jaarrolee lafaatti gaafatamtoota mootummaatii fi nama hedduutti dhufa galma barhuumee keessatti eebbisan. Tan irratti OMN eessa ka'ee as ga'ee jedheetiin daayireektar OMN Jawaar Mohaammed Finfinnee bilbilaanii Minnesota dubbise.
Hinaafarraa kaane beektee dhugaan Oromoo awwaalamee kijibni alagaa akka malee ol tuulamee dhaadheeffama ture. Ummanni Oromoo yoo gara biraatiin kan dhabu taate gama miidiyaatiin caalamuun qabu. Kanaaf miidiyaa ijaaruu qabna kan jedhuun kaane halkanii guyyaa hojjennee injifannoo amma argame kanarra geenye jirra. OMN gadhaabamee waggaa 4 fi walakkaa dabaree jira. Yeroo kana keessatti waan inni hojjete uummatuma Oromootiif hin dhiisa isaan waan beekaniif.
Hinaaffaa akkamiiti?
Miidiyaaleen mootummaatis taate mormitoota. Akka waan Oromoon hayyuu hin qabnetti akka waan Oromoon goota hin qabnetti godhan wanni tokko hedduu na aarse keessa gara meega dhaqeet hin ture Boorana keessatti yeroo san televizyiin Itoophiyaa irratti qashii gabruu faa waan jedhan gootatuma irratti PLF kanatu dhiyaata ture. Ijoolleen qashii gabruun eenyu akka taate sirriitti beekanii jaatanii Ali eenyu akka taate hin beekan. Harargee waggaa buutee Raggaatu Roobaa eenyu akka taate hin beekan. Buruusoo Bariwoo eenyu akka taate hin beekan. Arsii waggaa dhuftee Nadhii Gammadaa eenyu akka ta'e hin beekan. Haa taatu garuu gootota alagaa kana sirriitti beekan televizyiin irratti waan dhiyaatu. Goota keenyaa fi goota ormaa wanni wal caalchise onnee isaanii osoo hin ta'in miidiyaa akka ta'e waan hin argeef keessattuummoo dhaloonni lafaa dhufu kuni yoo goota isaa fakkeenya isaa ta'u hin beekne waan alagaa faarsaa kan ofii xiqqeessaa deema waan jedhu morka guddaan itti galee ture. Akkuma beektutti keessattuu yeroo san immoo qabsoon Oromoo xiqqoo laaffattee waan turtee fi gama miidiyaatiin deemnee qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qabna jenne goota keenya xiqqeessanii ka'uu fi ol guddisuu seenaa keenya dho'isanii ka'uu fi mul'isuun kun Oromiyaa irratti olaantummaa alagaa qilleensa irratti qabsan yoo kan cabsinu taate mataa nama keenyaa walitti qabna. Ummanni keenya akka wal amanuu fi walirratti amatu goona. Ummanni tokko ta'e immoo ummanni wal dhaggeeffate immoo qabsoo isaa ni cimse jedheetiin abdachuu ture. Gaafa maarchi tokkoo takkaawuu biteetessa tokkooti kan OMN eegalle. Ji'a tokkoo fi guyyaa 25 booda gaafa Eepriil 25 fincilli guddaan sun gama Amboot irraa dhohe yeroo sanitti immoo wanni OMN baay'ee ol kaasee akkuma eegaleen baay'ee ol kaasee dhiyeessa ture waa'ee maastar pilaanii ture. Dhimmi maastar pilaanii sun dhageettii guddaa waan argateef fincila isaan kaasee fincilli sun walitti aansee deemuudhaan jijjiirama gurguddaa irraa garuu kana fide. Kana keessatti egaa hinaaffan gara hojiitu seensiftee hojiin immoo. Gara bilisummaa ammaa garuu kanatti nu ceesifte jechuudha.
Maafa dandamattan as geettan?
Kan ifattii fi ifatti hin godhamne jira. Aleellaan duras godhamaa ture. Kan ifaa miidiyaa keenya saatalaayitii isaa cufuu, weebsaayitii isaa cufuu, biyya keessatti nama nu dhaggeeffatu hiduu, nama odeeffannoo nu dabarsa jaalii shakkan hiduu yoo yaadatte fooraanni gandara deemee diishii caccabsa ture. Bifa kanaan duula guddaa godhanii asitti immoo bifa mul'anneen mootummoota nuti istuudiyoo kan biyya adda addaa keessaa qabaachaa turre biyyoota san keessatti deemanii miidiyaan kun akka cufamu dhiibbaa gama siyaasaa nurratti godhu gama diinagdeetiin rakkoo nurratti godhu olola hama miidiyaa mootummaatii fi bifa adda addaatiin maqabaleessii guddaa nurratti oofu turanii. San hundarra aannee yeroo ammatti beekamtii nuu kennanii gara hojiititti seenne. Kana hundarra garuu akkamitti aannee yoo jette qeeqaa fi duula nurratti godhamu hunda gara opportunitiitti jijjiirree ittiin of jabeessaa turre. Lammaffaa halkanii guyyaa akka harreetti hojjanne. Akka harree abbaan qabneetitti hojjechaa turre. Yeroo hunda saatalaayitii 4-5 dursinee waliigaltee qopheessinee irra teenna jechuudha. Hoggaa tokkorraa nubuusan utaallee kan biraatirra buuna. Hoggaa tokkorraa nubuusan utaallee kan biraatirra buusna. Akkasitti kan guyyaa hojjanneetti asirra geenyeef uummanni keenyas gaafa hojii keenya waan argeef yeroo yeroon murannoodhaan deeggarsiisaa cimaa deeme jechuudha.
Istuudiyoo gam qabdanii afaan agamiin dabarsita namma?
Afaan gahaan dabarsina. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Somaalee, afaan Sidaamaa. Afaan jahanii kan dabarsaa jirru gara fuulduraallee itti daballee jennees kan addannu istuudiyoo gara biyyoota shanii keessaa kan qabnu hojjettoota gara 33 yeroof kan qabnu amma gaafiin fillee itti daballee jirra. Guyyatti gara sa'aatii 4 produus goona.
Karoorii taanumaan gara miidiyaa dhibee guddachuuf.
OMN gara miidiyaa guddaa uummata keenya tajaajilu jijjiiruudha barbaanna. Gara bashannanaatittillee gara aadaatittillee gara hedduutti qabsoon itti aanu qabsoo diinagdee waan ta'eef diinagdee irratti waan fuullaffate waan nama uummanni keenya hubannaan diinagdee isaa akka ol ka'u daldaltoonni keenya bu'aa akka argatan irratti fuulleffannee hedduu hojjechuu barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti reediyoollee ni eegallaa kanaaf immoo hayyama gaafannee eeggataa jirra. Gaazexaallee yeroo gabaabatti ni eegallaa. Karoora guddaa baafneti kan biyyatti deemaa jirraa jiru jechuudha.
Istuudiyoo keessa kan Finfinnee jiru dhiyoottuu eebbisuuf yaa'u jirtanii qophiin tun maal fakkaata?
OMN qaama qabsooti arraata miidiyaa qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 4 dabran kan godhaman kana keessatti guyyaan guddaa seena qabeessa qabu tokko gaafa hagayya 2016 yookiin immoo akka lakkoofsa bashatti gaafa adoolessa 30,2008 jechuudha. Guyyaan sun guyyaa Oromiyaan guututti kaate. Mootummaa saniin jijjiirame yookaan si kuffifne jedhanii sanitti aansee deemamee dhugaa lammaan faanis kan gara aangootti kan dhufanii sun jijjiirama arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti dhufe. Kanaaf guyyaa maayilistoon guddaa ta'edha. Akkasumas ammoo hiriira magaalota 200 ol keessatti godhama. Kana keessatti ijoollee 200 ol nurraa wareegamanii. Kanaaf wareegamtoota kana yaadachuu barbaanna. Sanumaan wal cinatti immoo innis qaama kanaa waan ta'eef. Uummata keenya dabarsinee uummata keenyatti laachuudha barbaanna. Ifaan ifatti hirmaannaa uummata keenyatiin banuudha barbaanna. Jala bultii hagayya 6 jechuunis guyyaa dilbataa guyyaa hagayya 5 yookiin immoo hamlee 29 jechuudha.
Eessa qopheessitanii nama akkamiitti itti dhufu?
Galma guddaa biyyitu sun qabdu keessatti kan qopheessaa jirru. Godinoota fi magaalota hundarraa koreen dhaabatee uummanni keenya daawwattoonni keenya naannee dhufanii akkasumas hoogganoonni mootummaa hoogganoonni amantii hoogganoonni biizinasaa biyya sanii fi uummata keenya keessatti warri beekamtii qabanii fi warri qabsoo kana keessatti hirmaannaa guddaa godhaa turan biyya bulchuu keessatti uummata keenya bulchuu keessatti uummata keenya tajaajiluu keessatti warri hirmaataa jiran hundi affeeramanii jiranii anas dabalatee warri wajjin hojjannu. Akkasumas miseensonni boorditii fi warri asirratti hirmaachuu barbaadu deemaa jirra. Guyyaan kun guyyaa kumarree fujee wareegamtoota keenya itti yaadannu guyyaa OMN deebifnee ummata keenyatti kennine ummata keenyanis kunoo emman keessan miliisotaarraa kaafnee finnee isiniif kenninerra jennee itti kennina. Torbaanota itti aasan keessatti Dareedaawaatti, Jimmatti, magaalota adda addaa keessatti dhabeeleen jiran eebbifamanii hojii eegalu jechuudha.
Eenyu jettaniin qophii tanaan?
Qophii yaadannoo Hagayya Jahaatii fi eebba OMN.
Fulaan itti qopheessanii gala?
Galma Barkume Millennium Hall kan jedhamu san keessa.
Nama kamitti itti dhufuu danda'a?
Galmi sun gaa nama 2025 kan fuudhu namni san caala jaameeti kan sodaatamaa jiru guyyaa itti aanu gara Ambooti kan deemnu magaalota hedduu keessatti qophii wal fakkaatan kan godhamu ta'a. Achitti argamuun hedduu barbaachisaadha. Mari'achuun dirqama kana bahuudhaaf immoo
Barkaroo OMN Jawaar Mohaammed galateeffannaa tamsaasa kaasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gurbaan Oromoo gaafa ganni isa 16 Hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasiruddiin Aliyyee Mohaammed nama du'a itti murane. Warri dhiyootan gad lakkifam keessa nam tokko Harargee bahaa ofii itti dhamsuunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu hin argaa'ee jedha. Galanne dubbisa.
Godina Harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin darbe. Mana barumsaa baddannoo Finfinnee sadarkaa tokkoffaatti saga Jaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachitti baradheen 83 gaafa sana ijoollummaan qaba. Waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo sirni dargii kufetti yeroo adda bilisummaa Oromoo yoo baddannoo turetti ijoollee waan hin turees qabsoo meeshaa waraanaa hidhadhee waadhullee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Asirraa waraanni adda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san na faana deemaniitu harkaa na baasan. Na faana deemaniitti waan na barbaadaniif dhiyeessee gara godina Hargee bahaa aanaa Kombolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara Harar kana waggaan dhufee hordoffii godhee dhaaba kasoo yennootiin kan sochoo'an waan jiraniifi abdi bilisummaa Oromootiif abdi Islaama bilisummaa Oromiyaa AFL-nis gara kana jiranu faana dhufee yeroo sanitti 85 AFL Hargee dhaabuma sanatti himatamamma. Mootummaa Shamsaa keessaa ba'anii nageenyuun arganne gara sanitti himatame kasoo yennootti seenee ammallee yeroo san umriin koo ijoollee dha'aan ta'eef bara waggaa 15 ta'a. Abdi Islaama bilisummaa Oromiyaa AFL-tti gammatamuuti. Battaluma hidhannoo na dhiichiifnee ijoollee dha'aan ta'eef akkamitti isaanii wajjin deemaan ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan itti fufee ture. Humna jajjabee keessatti ramadamee haalli yeroo san ture hamaa waan ta'eef sochii dhannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuu?
Eeyyee. Haga 87 ji'a Ammajjiitti hangaatti kan qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti hin qabamu.
Qabanii eessatti geessan?
Halkan tokko qajeelcha poolisii Godina Hargee bahaa waggaan buluu guyyaa 2ffaa na fuudhanii deeminnatiin fuudhee magaalaa Harar Musraaq iddoo jedhamu jechuudha. Na hidhanii. Achi keessa namoonni cittii hidhaa turan qabsoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mohaammed Shaam Daawud nama jedhamu Godina Hargee bitaati. Ali Ibrahim Wallaggaa Kireen Haararitti nama rasaasaa rukutamee harki isaa miilli isaa Abbaa Wallaan kan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 13 kan ta'anii isa adda addaa keessa turre. Halkan qorannaa kan irra gaggeeffamu sa'aatii 8:09 irratti halkan guyyaa nuu qoratanii halkan darbaadhaan ni qoratu. Ijjatee yeroo hidhanii fi makiinatti ni naqanii gara daandii Kombolchaatti deemu. Gabaaf akka alaaqaan baatti karaa deemu kaambii miniisteerii poolisii iddoo jaamu tokko jira. Magaalaa Hararitti gara Taabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miniisteerii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha. Achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 13 oomishaan fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa Ali Ibrahim Mahammad Aadam Noolee Dadarii Godina Hargee Ba'anaa Dadar Hambisaa Raaguu Tufaa Wallaggaa Amsaal Waaqjiraa Wallaggaa Ibrahim Nimmee Saalii Godina Hargee Ba'anaa Kombolchaatii Hulluuqaa Roobaa yookaan Ahmed Ibiris Roobaa Godina Hargee Ba'aa Miidhagaa Tolaatii namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 13 oolchaa jechuudha. Achi keessatti gaafidaa gararaa adda addaa dukkanaa isaa adii hin arganne. Halkan qaxaroo isaa saddeet booda dukkana keessa baasanii qaama miidhagsiisu mana lafa jiraa kan keessatti jiraamaa ture. Yeroo fedhan dukkanaan yeroo fedhan ifaa humnaa ol ta'e jireenya ittiin gallachiisuudhaan akka iji keenyallee damuun sirrii baay'ee gargaara irraa turre. Hajji isaadhaaf isaan yeroo kanatti inni achitti mana dhoksaniifi dukkana keessatti iji keenya akka miidhamu ifaadhaan yookaan gaawuzaa hamaa ija keenyatti gadhiisuudhaan achi keenya iji keenya irratti miidhaan gahu, argamsuu keenya irratti akka miidhaan gahu, miila duwwaadhaan mana fiixaanii akka seenne fayyadamnuu fi kana kana kan jedhamaa ture. Alii Ibrahim kanis injii kana rasaasa rukutamee maddoodhaa dhiirri kan irra yaa'u waan tokko ta'uu waliin kan galanii kan fakkeenyaaf itti keessatti jechaa dha. Manni fiixaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture. Lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuudha. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuudha.
Manni fincaaniin natti jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
Fageenya illee hin qabu walitti aana bakka.
Guyyaatti al meeqa sin baasu mana fincaaniitti?
Guyyaatti osoo hin halkan sa'aatii jaha torba saddeet akkasi. Dhiqataafis akkasi godhate.
Iddoo akkamii faa ciista?
Ciisicha lafti dhagaadha. Firaashii ciisichaa sochoon uffannaniitu haala sirra ciisnaa sirree. Waa hundumaa isaatii nuuf bakka bakka inni namaa jiraachuu danda'u osoo hin taane bakka bineensi gidduu sanatti jiraachuu hin danda'u gaa'u. Haala hamaadha bakka sanii.
Nyaata hoo?
Nyaata gaa bakka akkuma nuti akka hin jiraanne nuffan nu godhu malee nyaata immoo namaa hin dhiyaatu hin turre.
Walii keessan immoo wal argitu?
Waliin turre achi keessa hoggaa nu geessanii dargaggaandii kutufaa dhiphaa tokkotti gara nama 13 ol kan ta'u yeroo kaan rafu kaan keenya turre achi keessa.
Isana booda eessa sin geessan Nasiruddin?
Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jahaan booda yeroo sanitti isaan lubbuun nu baasu fi turre ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirti ijoollee fiidiyoo kana eegumsarra kan turaniitu jira. Isaan sanitti fixuudhaan nyaati jirmu rabbaa seenaa Alii Ibrahim kan jedhaman isaan kanatti reeleeshiniidhaan mataa seenne isaan kanatti kennanii fannoo diimaa fakkeenya qabu godhanii deddeebii baay'ee booda. Asi iddoo namni itti hidhamu osoo hin taane kan waraanaa fi namni akkanaa namoonni kun jiran jechuudhaan dhoksaadhaan achirraa qeenya askariidhaan baanee gara qabeensa poolisii bahina Hargee Bahaatti dabarfamnee kennamu. Achirraa namoonni waliin dhaqnu abbaa fi qaman animmoo fuudhanii fi gara poolisii naannoo Harreetti dabarsanii na kennani. Poolisiin Harreedhaan immoo haala. Hamaa fi qaamfachiisaatiin loogii shanyummaa jibba shanyummaa akkaan haqa dhabuuf ni addeessaan nama ta'in. Ragaa sobaa ifumaaf maatii nama du'ee jaanii fidanii isaatu ajjeesee. Kanaafuu nu amanee jira jaanii osoo wanti an amaneef yookaan jechaan kenneef illee kan hin jirre. Qorattoonni yeroo san turan sobaan isa malee hin jiru. Kanaafuu isa jettanii ragaa irratti bahuu baachan waan nuti ni galuun qabnu kan jedhan jibba. Uummata Hararii qabaa jibba naannoo mootummaa naannoo Hararii akka hin beekne yeroo balaan akka turraa tokko jechuudhaan achi keessatti reebicha fokkataa tortorna godhanii miila xiyya fannisanii nasumu faana keessa nasumu amma yeroo ammaan sanaa hirkisi jallisaa faantii kalloon hin jiru baay'ee lafarra deemuu hin danda'u baay'ee na sirbiisanii na qasatan mataa xiyya buqqee keessa iddoo tokkoafamuu jidhaan na rakkisanii na tortorsanii lafee na qabsanii. Bakka sadii bakka lafee mataa fi ireedhaan ishee kanaan akkasitti akka nasabuu na godhanii pilaastikii ibidda itti qabsiisanii aara pilaastikii sun akka hafuura biyya irratti xumura biyya irratti miidhaa beeku.
Akkasi uluumo?
Akkasuma goraa turanii lafarratti ammaasis qaama qullaa ispoota malee afata malee waltii irratti gara ji'a tokkotti kan tilmaamu miidhaa beeksisaa turanii. Saatii 24 keessatti daabboo giraama 80 taasisu. Nyaataanis akkaan jedhu waa'ee miidhamu na godhaa turanii koomee irrattii fi miila mirgaa kana jilbaa olitti laameedhaadhaan na muranii lafee fi irratti miidhaan akka jiru na godhanii yeroo ammaatti illee lafeen kun waan inni wal'aan kan argatee na dhukkubaa jira miidhaan irra geessee miidhaa walfaataa ture. Kana waan kana hunda mana murtiitti yeroo himatullee ayi jechuu xiqqaata kanaan jiru ture manni murtiillee loogii hamaan irra jijjiirsu isaarraan kan ka'e jechuudha.
Mana murtii isa kam?
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Harareetti jechuudha. Ana qofallee miti gaa namoota baay'ee nama achitti reebamee ulee isaaniin dhiyeessu jira gaa namni sun ammallee gaa nama isa gaafatu dhiiga isaa nama baasullee hin arginu waan kana nama dirillee dubbachaa jira.
Maqaa isaa beektaa?
Eeyyee nama Mahammad Umar jedhamu jireenya isaa magaalaa Dirreedawaa fi magaalaa Harar keessatti gara Araattanyaa iddoo jedhamu kanatti qabamee miseensa horee giddugala adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun. Haala hamaa fi suufannee isaa ta'e reebamee fannisanii gasaara irraa fe'amuun gara ji'a tursiisan qaamni isaa reenicha irraa kan ka'e guutummaan guutus hiddi bilbilee hidda itti qabsiisaniitti qaamni isaa madaa irraan fulle ta'e miseen qaama isaa madaatti deebi'een nama jechuun akkasitti lubbuudhaan addunyaa irraa gala jechuudha. La'a irraa namni dhiigasaa gaafa
reeffisaa eessa geessa warraaf kennaniiru?
Hin kennine warraaf hin kennine ispoortii Harar keessatti egaa jaalladha hawaasa hin kennamne reeffisaa.
Bara kam keessa kun?
Bara 88 dhuma isaa jechuun bakka seensa 2089 jechuudha.
Ati gaasa na booda tam ta'e kan?
89. Haga ji'a jahaffaatti achi keessatti zirraan abbaa erganarra gahee turee booda duraan dhala torba bara 1989 mana sirreessaa seenaa jechuudha.
Seessa?
Mana sirreessaa Harar.
Manni murtii maalitti muree?
Fannifame akkaan du'u natti murteessee ture. Ragaa tokko malee ragaa ijaa tokko sanuu nama achi biraan beeku isan dhageenyee jechaa hin jiru poolisii natti himee jechaa jiru aanaa baddalloo irraa iddoo dhaloota biyyarraa akka ragaa ittisaa hin fidanne natti urgeen manni murtii badaasaa akka hin qabu jechuudhaan fannifame akkaan ajjeefu natti murteessee.
Qophii kanaa torbaan dhufti dachaana wixa dachaana taamsa qasuu jirtan turre adoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqeetii fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed adda addummaa biyyoota lamaan hedduu jiru hiikudha kutannoo qaban waliigaltee nagahaa adoolessa sagal mallatteessaniin agarsiisaniiru. Eertiraan walabummaa ishii bara 1993 erga argattee booda biyyoonni lamaan jechuunis Itoophiyaanii fi Eertiraan oggoota shaniif walitti dhufeenya gaarii qabaachatee turan. Bara 1998 garuu wal dhabbii daangaadhaan wal qabatee ka'een waraanni walirratti banan hammaatan lubbuu 1800 ol galaafateera. San booda waraanichi bara 2000 dhaabbatus dhimmi biyyoonni lamaan irratti wal dhaban waa'een daangaa hiikoo doon argatin tureera. Waliigaltee nagahaa amma biyyoonni lamaan irra gahan egaa waljibbiinsaa fi walitti gaarreffannaa dhaabuu qofa osoo hin ta'in bifa hedduudhaan biyyoota lamaaniifuu bu'aa buusuudhaa deema. Itoophiyaan daangaa galaanatti bahuun qabdu. Eertiraa wajjin hariiroo qabaachuun garuu carraa buufata doonii asabii fi masawwaa fayyadamuudhaan geejjiba doonii biyyoota Eeshiyaatii fi Awurooppaa karaa Suwiis Kanaalitiin ta'u addunyaa irratti guddicha ta'e keessaa hirmaachuu argatti gama garba diimatiin jechuudha. Karaa biraatiin Eertiraan sababa waraana Itoophiyaa wajjin gootetiin dinagdee ishii akka malee rukutamee fooyyeffachuudhaaf carraa baay'eetu banamaaf. Eertiraan biyyi lammiiwwan ishii godaansatti seenan addunyaarraa addaan cittee kobaa turteetti. Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa oggoota 20 ture kanatti dhuma godhuudha kutannoo biyyoonni lamaan agarsiisan in simatti. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Pompeeyoon ibsa barreeffamaan baasaniin muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyii fi pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas murtee irra gahan nan dinqisiifadha. Kuni gara nagahaa. Guddinaatii fi haaromsa siyaasaa karaa isaan geessuu jedhaniitoon waliigalteen nagahaatii fi hariiroon gaariin biyyoota lamaanii lammiiwwan isaanii dhimma siyaasaa diinagdeetii fi hawaasummaa irratti akka xiyyeeffatan taasisasii jedhaniiru Maayik.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya xumuruu keenya duraa oduu aga tokkoon irra deebi'a. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Labsiin maarii sun namoota gochaalee akka adda addaatti hirmaatan gochaa isaaniittis itti gaafatama itti murame haquudhaan akka uummatatti dabalamanii misooma biyyattii keessatti qooda isaanii gumaachan carraa kennuuf kan bahe ta'uun beekamee jira. Kana malees mirga siyaasaa isaanii hojiin agarsiisuuf jecha sochii gochuu isaanii irraa kan ka'e mootummaan nuyi akkumadha jechuudhaan kanneen biyyaa bahanii biyyoota adda addaa keessa jiraatan lammiiwwan biyyattii akka maariin godhamee fi gara biyya isaaniitti deebi'an kan haala mijessuuf ta'uunis beekamee jira. Dirree siyaasaa bal'isuuf akkasuma immoo waliigaltee biyyoolessaa uumuuf kan ta'uun illee himamee jira. Labsiin kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 30 bara 2010 dura kanneen yakkawwan armaa olitti ibsaman raawwatan jedhamanii barbaadamaa jiran kanneen qorannaa irratti geggeessamaa jiruuf kanneen mana murtiitti dhiyaatanii balleessaan itti murameef ka dhiifama godhu ta'uun beekamee jira. ega baati caamsa dabree hoggaa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti raawwatame as uummanni miliyoona tokko qeexaa buqqa'ee jiraachuusaa ayoon beeksisee jira.
Qophiin teentarra sanuma nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti dachaan sun hin duuba sagantaa afaan amaaraatti taana. The Voice of America.